geldiysen üzülme. Meydan edeydi olmaz. Hep olmaz her yüdüm rüyası, gel rüyası gönelle tutulma adi. Tutasma final vaday, başta hep o yükler böyle yavşey, başı olaylı bulmaz be. Mağdum bulumun tamaslı, hep mağdum bulum olsa maslı, olsa maslı uyanmak aslı hırsı. Dulu dordu smarmışlay, doğusu vapaydı bulmaz el. Ah gel ya! Buldu doğdu smalı düşmey, doğdu vatayrı bulmadı.
Yaşlık bir pursottur, ören ad vağıt. Şonunu doğru gitsen, açılar bağıt. Emma doğru gitmeyen qişarsı yolun güfürde biqilar. Bağ tatlı, çaht. Siz velen bilek dediğinle yars, yad bolor diyen aydımı, meysem şairin aytmağına.
Muhammed ammati mağfıl bulmadın, mağfıl bulsa doğun, kardeş yat olun. Kaçar ağın inin bulmaz hatiran, onur düşmanın dostun mat bulur. Garip ayak yalan kentir kuşoktur, bir mereke barsa urna aşaktır. Garipler at minivey tepsi eşektir, devletliler eşek minze at bulur. Bir dilek eylesin muhumun bitmel, birdilik eylesem muhamın bitmez. Dostun ıhlas bilen merhamet etmez. Merkede aydan sözün cay tutmal, dinlemeler kuri sözün bat bolur. Yarış bar ağrıydır, uruş bar destir, kişini kemsiden özüne kezdir. Bar mu'mine kıyvat etmek ebestir, kıybat keşin kazanını ot bulur. Baktım gülü şükreyliğin hudağa, ölüm baran vardır şahı gedağa. Bir sabır kul tiz yulğur belağa, sabırlı kul dura duru şat bulur. Bi sapır kul tiz yulğur belağa, sapırlı kul dura duru şat bulur.
Mahravan illeşler edi temrarlar nash pırsatda siz mahravallara öz web salgıymız şeylede e-mail salgıymızı aydı veştiriyarız. Bizim web salgıymız www.parstoday.com/tk e-mail salgıymız olsa turkmen@ws.irib.ir. Eden hemrarlığınızı için minnettarlık bildiriyarız da gelecek sanduşuğa çelli siz mahravalları yaradan tanrı tavşırıyarız. Hoş, sağlıklı yaşan.
Eýranly sagat 20 Türkmenistanda 21:30 minut geple ýer gurgan Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefe Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat edip Siz hormatly radio dinleyicilere hem salam aýdýan. Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefe Gulistan merkezinin Türkmen radiosundan şu gejede geçli 3-nji bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. İlki bilen habarlaryň gyýyp görnüşi. Eýranyň ykdysadyýetiniň bäfitleriniň ewine alýan ähli sanksiýalaryň ýatyrylmalydygyny Hatipzadaň aýtmagy. Sanksiýalaryň ýatyrylmagy barada şeýle diýip ýene gepleşikleriň dowam etdirilmegi hakdaky Eýranyň Islam Şura Mejlisiniň agzalarynyň beýannamasy. Eýranyň atom energiýasy guramasynyň dünýädäki ezijiler bilen teweşmek frontynyň öň hatarynda durýanlygyny Islamyň aýtmagy. Şeýlede adam hukuklaryna garşy şebesiýanyň hereketlerini garyb abadyň tanqytlamagy häzirki eşdirilýän muhim habarlaryň serhatlarından ibarat bolýar. Habarlaryň dolu görnüşi. Eýranyň daşary işler ministrliginiň metbuga sekretary Eýranyň ykdysadyýetiniň bäfitleriniň ewine geçen ähli sanksiýalaryň ýatyrylmalydygyny belläp, ýurdun nefet, petrokhimiýa, polat, guruluşyk we gämçilik bölümlerindäki işleriniň pätkelçiliklerini çözülmegini talap etdi. Şahit Hatipzade öten akşam Eýranyň Maşa şäherinde ýurdun ýokary okuwçylarynyň ýygnagyna beren gürrüňlerini, ýadra wolanlaşyk meselesinde we Biýena gepleşiklerinde ýüze çykan ähli wakalaryň Eýran halkynyň bäfi etlerinin qorulmağı üçün bolanlığına etdi. Hatipzade, Ukraynadaki uruş haqdı, Islamın qılabının mertebeti beləndi liderinin beyanatına salgılanıp, Eyran Islam Respublikasının uruş bilən qarşıdığını ve onu reddet yanlığını nıqtadı. Eyranın bir diplomatı şeylədi hədər ki, uruşda NATO'nun laytada Amerikan günəkə erdiğini yadılab, uruşun yatırılmağı üçün gebləşiklərin zəru orduğunu məlum etdi. Eýranyň Islam Şura Mejlisiniň agzalary bir beýannama arkaly Eýran Islam Respublikasyna garşy Amerikanyň zalimlikli sanksiýalarynyň ýatyrylmagy baradaky gepleşiklerde Amerikaly tarapdan kepillik alanmagyny talap etdiler. Meher habarlar gullugynyň beren habaryna görä bir beýannamada şeýledi: Viýana gepleşiklerindäki Eýranyň gepleşikler delegasiýasynyň Eýranyň milli bäfitleriniň gorulmagy üçin amaly edenligi ygylan bolýar. Bir beýannamada şeýledi: Russiýa bilen Ukrainanyň arasyndaky uruş üçin Eýranyň energiýasyna gün batyrylan mätäçliginiň artanlygy nyktalýar. Eýranyň atom energiýasy guramasynyň başlygy bu guramanyň dünýädäki ezijiler bilen teweşmek frontunyň öň hatarynda ýerleşýändigini nyktady. Irna habarlar gullugynyň beren habaryna görä Muhammed Islamy şuwny ýekşembe beren gürrüňlerini şeýledi: Sähýunistler we düşman bilen ýüzbe-ýüz dürsiýmek bilen her bir gün howpasyna dürsiýip sözlerini goşdy. Eýranyň ýagşylyga çağırmak we erbetlikden saklamak baradaky ştabynyň başlygy Hojatul Islam wel Muslimin Kazem Settiği we bu ştabyň jogapkärleriniň delegasiýasy Eýranyň atom energiýasy guramasynyň topary bilen hemralykda bir oturşyga gatnaşdylar. Muhammed Islamy bu oturşykda şeýledi: O bu hojalyk, daşky gurşaw, sanagat, saglaw goraş we logmançylyk bölümlerine ýadrowlyk tehnologiýalardan peýdalanylýanlygyny aýtdy. Eýranyň kadiýet güýjüniň halkara işler boýunça oran masary şeýledi: Eýranyň adam hukuklary boýunça ştabynyň sekretary Şebesiýanyň Eýranyň bir raýatyna garşy hereketlerini tanqytlady. Irna habarlar gullugynyň beren habaryna görä Kazam Garibabady Şebesiýanyň kadiýet düzgünliginiň terrorçy munafyklar toparjygynyň islegi boýunça 2019-njy ýylyň 9-njy noýabrynda Eýranyň raýaty bolan Hemid Nureyni tutsak edenligini aýtdy. Garibabady şeýledi: Hiç bir medreksiz we diňe terrorçy munafyklar toparjygynyň bir näçe agdasynyň hyýaly we ýalan toplamalar sebäpli Eýranyň bir aýatynyň tutsak edilenligini açyklap aýtdy. Kazem Garibabady şeýledi: Ýewropada Şebesiýanyň Eýrana garşy terrorçylykly hereketleriň dolandyryş merkezine öwürlendigini aýtdy. Eýranyň saglyk goraş we logmançylyk bilen ministrligi ýurtda koronavirusy sebäpli 118 adamyň ölenligini habar berdi. Eýranyň taglyk goraýş ministrliginiň jemgyýetçilik gatnaşyklary we maglumat merkeziniň beren habaryna görä, Eýranyň taglyk goraýş bejeriş we logmançylyk bilim ministrliginiň şuwun eglan etmegine görä, soňky 24 sagatyň dowamynda 118 sany COVID-19 hastasy öldi. Şeýlelik bilen koronadan ölen adamlaryň jemi sany 138,949 adama ýetdi. Eýranyň taglyk goraýş bejeriş we logmançylyk bilim ministrligi şeýlede keteliň anyklaýyş ölçeklerine esaslanyp, düýünden şuwuna çelleýär. Yurtta COVID-19 bilen keselden 3330 täze näsagyň tanalanyny aglan edip, hastalaryň umumy sanynyň 7,123,093 adama ýetenligini habar berdi. Hasabata göre şu wagta çeli 6,779,494 näsag gowlaşanlar ýa-da keselhanalardan çykanlar. Eýranyň taglyk goraýş ministrligi şeýlede, geçen 24 sagatyň boýunda Eýranda 252,939 doza korona sanjymynyň sanjylanlygyny habar berdi. Türkmenistanyň saýlawlar baradaky merkezi komissiýasy ýuwurdaky prezident saýlawlarda ýuwurdyň ýaşaýjylarynyň 97%-nyň gatnaşanlyklaryny habar berdi. Fars xabarlar gullugunun beren xabarına göre Türkmenistan'ın ehli velayetlerine tes vermege hukukla adamların medenine 97% katnaşanırlar. Türkmenistan'ın prezident aylavları düğün şemme 12. Mart'ta geçirildi. Türkmenistan'ın prezidenti Kurban Gulberdi Muhammedov ödünün ne sağlığı üçün bir yurda vaxtından ön prezident aylavların geçirilmeğini talep edenler. Analitikler düğünki geçirilen saylavlarda Türkmenistan'ın prezidentinin oğlu Serdar Berdi Muhammedov'un bir saylavlarda yığışı yetmeğe ukuyupludığına inanyanırlar. Orsiyatın prezidenti Vladimir Putin geçen penşembe günü beren gurrunlarına orsiyata karşı Halkara iqtisadi batışlarının devam ettirilmeği bilen azıq önümlerinin bahasının dünya derecesine yokorlanacaktığını nıqtadı. Yedi dinleyiciler şu haber bilen bağlanışıqda işteşim Rahmetullah Tumaç bir siyasi finleştiriyar.
Orsiýatyň prezidenti Vladimir Putin geçen penşembe günü beren gurrunlaryna Orsiýata garşy halkara iqtisadi basyşlaryň dowam etdirilmegi bilen azyk önümleriniň bahasynyň dünýä derejesine ýokarlanjakdygyny nukdady. Orsiýat himiki döküllöriň esasy bölümlerini öndürýändir. Şonuň üçin bu döküllöriň gytalmagy owa hojalyk we azyk önümleriniň öndürilmegine täsir goýjakdyr. Orsiýat we Ukraina ýurtlary dünýädäki buğdaý, zürret we günewakar ýağ önümleriniň uly öndürji ýurtlarynandyr. Şonuň üçin hem Ukrainadaky uruşyň we onuň ýany bilen Orsiýata garşy günmataryň taý bolmadyk sanksiýalary bu strategik aýlyk önümleriniň öndürilmeginiň kemelmegine we netijede bolsa bu önümleriň bahalarynyň dünýä derejesinde ýokarlanmagyna sebäp boljakdyr. Orsiýat bilen Ukraina dünýädäki sarp edilýän buğdaýyň 29%-ni eksport edýändirler. Analitikler Orsiýat bilen Ukrainanyň arasyndaky uruşyň azyk önümleriniň bahasyny iň ýokary derejäge ýetirjekdigini ananýanlar. Häzirki wagtda bu önümleriniň bahasynyň artmagy başlananlar we uruşyň gidişi bilen bu bahanyň ýokarlanmagy dowam tapjakdyr. Aslynda bu uruşyň dowam etdirilmegi azyk hawpsuzlygyny dünýä derejesinde hawpa salýanlar. Norwegiýanyň bir kompaniýasynyň başlygy Esvin Tore Holister bu barada Ukrayna uruşunun alyk önümlörünün üpçün edilmek halkasına çınlıqay paciğalı haupları avandıracaktığını məlum etdi. Emma Orsiýatyň Ukrayna garşy harbi operasiýasynyň başlanmagy bilen Amerikanyň ýol başçylygyndaky günmatar bloki Moskwa garşy hemme taraplaryň we taýsyz sanksiýalary ýola goýýanlar. We elbetde bu sanksiýalar ýokarlanyp hem duranlar. Bu sanksiýalaryň iň soňkulary Amerikanyň prezidenti Joe Bidenin tarapyndan Orsiýatyň neft we gazynyň sanksiýalary salynmagydyr. Joe Bidenin bu karary energiýa göterjileriň bahasynyň ýokarlanmagyna sebäp bolanlar. Bu mesele şeýlede Amerikada bildiğim bilen gazoýlyň bahalarynyň ýokarlanmagy üçin inflasiýanyň artmagyna hem sebäp bolýanlar. Yığınağda aysaq, Amerikanın devleti bir yurtdaki yalnızın bahasının yoxorlanmağına ortiyotu günəkərləcək bolyanlar. Yönü bu məsələ olsa, ortiyotun prezidentinin bu işlərə aksiyasına səbəb olunur. Vladimir Putin bu varada sanksiyalardan ön ortiyot Amerikanın neftinin linə 3%-ni üçünü deyərdi. Yönü Amerikanın devleti yalandan energiya götürcülərin bahalanmağına ortiyotu ayıplacaq bolyardı vaytdi. Her halda gün batarlar Moskvan peseltme üçün ortiyota qarşı sanksiyalar güçlendiriyarlar. Yönü olurun bu hareketleri aslına dünyanın iqtisadiyyatına ve sevdaçılığına ziyan yetiriyanır.
Gülistan Merkezinin Türkmen Radiyatından xabarlar devam etiyen. Ortiyatın qoranmaq ministerliğinin mətbuğa sözçüsü Ukraynada medeni 3700 sani Harbi Merkezin darğadılanlığını xabar verdi. Sputnik xabarlar qulluğunun beran xabarına göre Igor Konashenkov, şeylede ortiyatın qoşunun Ukrayna qarşı hücuminin başlanmağından bəri Ukraynanın oğullarca harbi encamlarının yoğ oldulanlığını məlum etdi. Yine bir xabara göre ortiyat qoşun İraq ətalar bilen Ukraynanın qurmatarına yerleşen Lviv septinin bir harbi bazasına hücum edenler. Aydılşına göre bu bazada da şer yurt harbi güçler vardı. Şeylede bu bazada adından 9 adam ölenir ve 57 adam hem yaralı olanır. Ortiyatın Dışarı İşler Ministerliğinin Orunmasarı Sergey Ryabkov Amerikanın resmilerine yüzlenip kəbir yuğurtların tarafından Ukrayna yuğurduna yarağların berilmeği dine bir hoplu mesele değerli eytem bir yarağı yükleri kanuni harbi nişanalara uğrulayar deyip beyan etdi. Amerika en sonki kararını $200 million təzi hopsuzluk kömökleri Ukrayna yuğurduna verecektiğini ilan edenler. Ortiyat 24. fevrallı Ukraynani harbi sızlaştırmak maksadı bilen bir yurda harbi hücumunu başlanır. Suudi Arabistan'ın İçeri İşler Ministerliği düğün şembe günü bir yurdaki adam hukuklarının bozulmağının devamında dine bir günde 81 adamın dara atılanlığını haber verdi. Şolbur vaxtın özünde Suudi Arabistan'daki devlete karşı haber serişteleri bir dara atılan 81 adamın 41'sinin şaylardanlığını paş edenirler. Cezayir-ül Arab'daki opozisyonerlerin cemiyeti bu habere gayte ulgur ködüp bir dara atılan yaşların dine öz söz azadlıklarından peydalananlıklarına itti. Bir cemiyet şeylede Muhammed bin Selman'ın adamları kırmaktan hedil alyanlığını haber verdi. Ama Arak'taki cidam toporları hem Riyaz'ın bir cinayetini yadgar anırlar. Yine bir habere göre Bahreyn'in yaşayıcıları protest yol yürüyüşleri geçirip Suudi Arabistan'daki dara atılmaları yadgardılar. Şeylede Yemen'in mağlumat yetiriş ministeri Zeyfullah Şami hem Katif'in şaylarının dara atılmağını ulu cinayet hükmünü adlandıranır. Suudi rejimi her yıl söz azadlığına karşılaşmak için terörçülük bilen sevişmeyi bahane edip en çeme bir günü adamı tutsak edip türmeye basyanır. Xabar veriş terişteleri Arağın gün ortasında Amerika koşunun iki tane lojistika kervanının hücumasına alınanlığını xabar verdiler. Arağ parlamentinin bir yurdun toprağından Amerikalı harbilerin çıkmakları barədəki kararının mahullanmağından ve Bağdadın bu barədə qoşuq durmağından son, Amerika Birleşiğinin lojistika kervanları hep de deyədi günün boyundan əçək edək hücumasına alınıyanırlar. Saberinli uzun veren xabarına göre Amerika koşunun iki tane lojistika kervanına Divaniye olayatında birek birekinden qıytka vaxt aralığı bilen hücum edildi. Bu hücumlar bir yağdayda yüze çıkayanır velin şun iyirden Musa'dan Arağın Erbil olayatındaki iki tane giyidiliğin merkezi 10 tane raketa bilen hücum aslına alınanır. Arağın xabar çeşmeleri bu hücumda 9 Sahyuniyestin helak bulunduğunu xabar verdiler. Arağ halkının hemmeti ve partiyaları terörçü Amerika Kalı harbilerin Arak'tan çıkmaklarını isleyendirler. Yeni bir haber bilen hizmetinizde. Xalqara azıq quraması Afganistan'ın 28 velayetinde azıq kemçiliğinin yoxorluğundan alada bildirdi. Afganistan'ın iqtisadi dartqalılıklar, xalqara basışlar ve Taliban'ın Afganistan'ın hakimiyet başına geçeni bəri Amerikanın tarafından yola verilen çareler sebepli qatı erbetleşenir. Şu mahalleçeli xalqara insanperver quramaların en çemesi ve hatta Birleşen Milletler Quramanın başlığı Antonio Guterres, Awgan halkynyň azyk kemçiliginden ejir çekýänliklerini we olaryň bir toparynyň ölüm howpy bilen ýüzbe-ýüzlikleri barada duýduruş berenler. Şabagna habarlar gullugunun beren habarına göre halkara azık kuraması şuun bir hasabatı neşir edip, Afganistan'ın 34 velayetinden 28 velayetinin katı azık yetmezçilik bilen yakata ulaşanlığını ıglan etti. Edi dinleyiciler Türkmen radiyatından şu güce degişli 3. bölüm habarları eşittiniz. Türkmenistan vakti bilen taqat 22-30 minutta inşallah sonku bölüm habarlar bilen yanadan hizmatınızda bolorun.
Edi semralar gijeňiz haýyrly sapal bolsun. Gurgun Radyosu'nun gepleşiklerini devam ettiriyoruz. İşimizin bu fırsatında deslap aydın yollayan gepleşikini antine veriyoruz. Onu izleyen belenem, yürek coşkun yiyen gepleşikini, onun sonu öy ve maşgala diyen gepleşikini hüdürler. Emin şekilleri yal bize hemrah olun.
Aydın yol.
Bismillahirrahmanirrahim. Bir kim de bakşandalların adı bilen selam eli kadirli radyo dinleyiciler. Aydın yol yiyin gepleşiyon adından barına da can sağlık parahat durmuş ardı uçuyarız. Qadil Emrallar, Erti, Hedret, Ali Ekber, Aleyhisselamın mübərək doğduğun günün yıl dönümü. Gepleşin adından şeyle yaxşı münasibəti barına da qutlayarız. Merhaba hemrahlar, edi dinleyiciler, aydın yol yiyen gepleşigin bu unki sanını dayı uqtasadiyyatın yurdun qarasıllığını kaldırıyan təsir haqqını teyyalanan bölünmeden xidmatınızı alarız. Mahlaban dinleyiciler, iqtisad her bir yurdun yağdayına ve gelceğine muhum ve təsir qaldırıcı faktor hasabının yandır. Eğer bir yurdun iqtisadiyyeti kuvatlı olsa, on beylik bölümler hem üsiyar. On tersine eğer bir yurt iqtisadi taydan dayı olmasa, icil ve baqna olsa, beylik yurtların ona misallik bulmaqlarına ve içerki işlerine dahilçilik etmeklerine yerlik duruyar. Qadirli hemrallar, Tanzaniyan ilkinci prezidenti Julius Nyerere bir yurdun siyasi taydan qarasız bolmağını, iqtisadiyyatın qaldiryan təsirini yaş açıqlap şeyli diyar. Men odolqi siyasi görüşlerimin devrinine kəlir, siyasi qarasızlığı bayar güçlerden xalas bolmağın son hasablayardırlar. Emma ünni düşünyerth vəliyim, dine siyasi qarasızlıq yeterlik dəyərlər. Eysem, biz iqtisad taydan öz ayağımızın üstünü durma qorudu tağalla etmeldirs. Bir mesele deysen muhumdur. Biz bayırçılık mesele yaxşı düşünüp, onu şun qopqun hükmünü yazgardıq. Biz eğer de siyasi taydan qarasız bolsaq, onu iqtisad taydan hem qarasız bolarsın qanip o yetiyerdik. Emma mesele inni deysen çılşırımlı ve yetidir. Biz siyasi qarasızlığımızı qorumaq uğurdu. Her zattan uzun iqtisadi qarasızlığa mətəşdirs. Qadırdan adamlar, heli dinleyiciler, bütün dünya hakim olup durun hazır ki bayırlık düzgün bilen iqtisadi qarasızlık ve iqtisadi ösüşü el yermeklik on çoklu rahat işlerler. Şi mesele el yerme vurdu, yorvaşın yol görkülmelerinden hayırlanıp çıllıqaylık bilen talaş etmeklik zirur olup duruyor. Bizim İran yurdumuz 1357 Hicri Şemsi yılın Behmin ayında siyasi taydan qarasızlığa ve yenşi yetini veri, düşmanların hatta Amerika yali bayır yurtların köp politikli hareketlerine duş olup geliyenler. Şol sebeple iqtisadi taydan qarasız bolmaq İran'a deysen muhumdur. Qadilin bağlar, İslam inqilabi yenşi yetini son, İran düşmanlı tarafından tönkülün köp qiyinçiliklere duş bolli. Aran odolqi bəs rejimi arqali İranı tönkülün 8 yıllık qurş ve Amerikan baştokçılıq etmeyi bilen gülmatar devletlerin yurtimizin tersine yolu qoyun iqtisadi sanksiyaları şol sanlanır. Bunların yanı bilen yurtun içerisinde hem kəbir başarınıqsız müdürlerin iş başına gelmekleri yurdu iqtisadiyyatının durlu taraflarına yaramaz təsirler qalırdı. Qadirli hemrallar, mehriban dinleyiciler, siz bize hemrah olubdu. Aydın yol yengefleşigi İran İslam Cumhurluğunun sesi, Gülistan Merkezinin Türkmen Dili Radiyasından dinleyandınız. Gepleşimizin bir bölümünü, iştancımızın mercek kurumlarını eşitliyarız.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam olsun aziz radyo eşitgözülerine. Bugünkü kurumumuz nakşi iqtisadi qabidar istiklali keşver diye. Üçtada bir kurum var. iqtisad bir nuqtaya kelididir diye. Iqtisad eger qavi bolsa, nuqtayi quvvat ve amili bisyar muhimdir diye biz daşar yurtlan, Amerika yaraq, Avrupa yaraq ve böyle keşverlen şolon bizi tesellut tapmağının evine geçmeyene diye. Eger bizim iqtisadımız zayıf bolsa, nuqtayi zayıf bolsa, aslan şolon nüfuzini ve dikhaletini bizim keşverimize nimet ya bizim üstümüze hakim et ya. Şuna göre elbette iktisat bizim hedefi camiye İslamiyemiz değildir. Ama vesileyi ki biz eğer şu zat bulmasa hedefe de yetip bilmeyiz. İstiklali iktisadiye yetecek olsak biz nimet etmeli, biz hem zatlarımızı tuğlid etmeli, tuğlidimiz yukarı kem olmalı ve ba keyfiyet ve kavu olmalı. Keyfiyeti kavu olmalı. Ve o zaman şu tuğlid eden zatlarımızı tuzi etsek camiye idalete hemrah olmalı. Ve mesref be endazi ve bi israf diye. Biz mesrefimiz israfsız olmalı. Ve şuna göre biz eğer şu zatları encam versek istiklalımız biter kavi olur. Eğer biz istiklalı kavi islesek camiye, camiye İslami'de bulsun, biz kavu sadratımız olmalı. Hem zatlar tuğlid ediyoruz. Tuğlidlimizi sadir et diyez. Ve şunun bize kan ayet boliye ve ne kadar iştigal boliye camiamızı bir karlımız giriye işe ve şunun bize de gavoliye. Eğer varidat da lazım olsa bemuret bolsun. Yani biz bedun varidat ki aslında imkan yok veli varidat da bolacak bolsa hükmen başa keşverle bilen hem sadiratımız olmalı hem varidatımız olmalı. Elbette varidat bir vaxt tehrim yala kaletini bize qat etsene de bizim iqtisadımıza inşallah hiç helali varid etmesin, bize hiç yani vermesin. Ondan sonra eğer sermaye güzariydi, harici de bolcak bolsa, biz o bilinin muhalifte her kim hariciz keşfer gelip İran'a sermaye güzari etsek bolsun. Gelsin sermaye güzari etsin. Muntaha hem medat bizim öz elimizde ve içer baştaki dahili müdürlüğümüzün için elinde bolsun. Şıla bayat tesmim tutun, şılan iradesi olsun. Ne inkiden başı yurtlan adamlar gelip bilip ta da hem zatlımız eline alsınlar. Serrişli kar olan eline olsun ki bize hevara ağır geçer. Biz eğer kargere ve işe ehemmiyet versek, bizim iktisadımız iktisat pişrefte olur. İktisat müstakil olur. İstiklal bime'naye vaki'i ruhnağı iktisadi olur. Qeşre kariger, bayet, şılara ehemmiyet verilmeli. Olur ki karhanede işleyer, olur ki tuğlitte eli var, olun zindigiler temin olmalı. Şılan hemme rahatlar temin bulup durmalı. Ta inki vadara, şıla qav işletin canı delilin, bizim tuğlit eden rahatlamadın keyfiyet qav olsun ve daşar yurtta şuna rağıp olsun bize almana. Biz muhumraq sermaye güzariye hariciden ne? Öz zerfiyet hayi derunimizi, öz dahili keşverde eklemizi faal etmek şu zerfiyetleri. Eğer bizim şu zerfiyet hayi faalınaşıdığımız hivurken şoları faal etsek, biz hatta sermaye güzariye hariciden de hivur muhum. Ve şu zeminede de biz ne mesek, beter bizim camiamize mufit bulacak iktisadına.
İştenci doğanmada o beren gururlar için minnettarlık bilir yer sağ olsunlar. Hormatli hemrahlar, odalem aytışımız yali, aslamın kılavi yengşi yeten son, İran düşmanlar tarafından tönkülen köp qiyinçılıkları döşvalli. Aran, odalqı bəs rejim arkali, İran'ı tönkülen 8 yıllık urş ve Amerikan başlıqçılıq etmek bilen, günmatar devletlerin yurdumuzun tersini yolu görüyen iqtisadi sanksiyaları şorsanlanır. Abu Mehriban dinleyiciler, İran yurtunun içerisinde hem kevre başarınıksız müdürlerin iş başına gelmekleri yurdun iktisadiyatının türlü taraflarına yaramaz tesirler kaldırdı. Hatta düşmanlar ve meselelerden hayırlandı, sanksiyaları yayvanlaştırma arkalı öz istilerlerini İran'a tönkümek uğrunu falan düzdüler. Yönü olur şu maksatlarına yetip başarmadılar. Qadirli bolalar, mehribon dinleyiciler, sizlere hemra bolup da aýdym ýol diýen gepleşigini nowatdaky sany dinlediňiz. Allah ýarynyz bolsun, tagaman ýaşaň.
Yürek coşkunu. Senden olu yok diyor. Senden ulu yok diyseler, esilmegin sen. Senden kiçi yok diyseler, pesilmegin sen. Özün kiçi bolsan, ulu bolcak bol. Özün ulu bolsan, kiçi bolcak bol. Sen kiçi diyseler, yoda yalı bol. Sen yoda diyseler, kiçi bolcak bol. Deme öz yaşından, ulu yalı bol. Heme öz yaşından ulu yalı bol, hem de den duşundan kiçi bolsak bol. Özün serdar bolsan, dayxan bolcak bol. Özün dayxan bolsan, serdar yalı bol. Gerek bolulguni, iyiline baş bol. Son yeni yer depip, ağdar yalı bol. Öz qıysı yolunu, Yalnız ömrüni şeydip yaşağın sen, şeydip ütkün sen. Bay bay, adam olmak kıyın zat ekin o. Yoksa ansat zattır öğütmüdür sen.
öy ve maşgala.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Kadir hemde bakşanda Allah'ın adıva yadı velen. Salam aytiyar, öyva maşgala adlı gepleşiğin eviz dinleyicilerine. Hormatly hemralar, erti Hedret Ali Ekber aleyhisselamın mübarek dünya ile onun yıl dönümüne şeylede edip yaşlara has bunlar. Biz şeyle bir güne siz ediplere kutlayarız. Mahraman dinleyiciler, bu tam gepleşigimizde yaşlar ve özünü düzeltmeğin ehemmiyeti diyen mazmun hakta gurrun etmekçi. Siz mahravalları hem gepleşigin sonunu çelli hem ralığa çağırıyarsınız. Hormatly dinleyiciler, insan yaşlygyna her näçe başarsa özüne düzeltmelidir. Sebäbi, ul olşup gojalany soň insanyň iradasy ejizlenýär. İnsan özüne düzeltmek we nefsi arasalamak bilen bahtiýarlyga ýetip başarjakdyr. Hormatly dinleyiciler, insan iýmek, içmek, haý hewesiň ýerinde bolmak üçin yaradylan däldir. Eýsem Allah Tagala, insanyň yaradylmagyndan uly maksadyň ýerindedir. Tangyr Tagala, insany özüniň ýer ýüzündäki halypasy aýlandyrandyr. Şu sebäple biziň hemmämiz öz hakyky orun mertebämizi ele germek ugurda tagalla etmeliler. Hormatly dinleyijiler, insan vijdan sesine quloq assa, oşol esasda hereket etse, özünü yaramaz we teleke işlerden daş saklajakdyr. Goriplik, qiyvat, zulum we durly yaramaz häsiýetleri ýüregimizden taşlap, özümizi düzeltmek üçin talaş etmeli. Alaýtada ýaşlar bu mesele has diqqat durmaly. Merhaba dinleyiciler. Yaşlar bir mesele dikkat etmeli. İnsan özünü düzeltse yaşayışından huzur görür. Sebebi bütün kıyınçılıklar ve kaygı kam, hava tirlanmalar, yürek kozgonmalar hemmesi insanın durkunu, hak bilen batılın karşılaşıp duranlığından nişanlar. Şu sebeple adamlar başardıklarından Allah tağalağa sığınıp, savırlı olup, kıyınçılıkları ve ağır yağdayları baştan geçirmelidirler. İnsan özünü düzeltse, köpçülük hem düzelir ve köpçülük düzeltse, yaşayış mana tapar. Mahrawan dinleyiciler, yaşlık devranı mühim devrandır. Yaşlık devranını talaş edip himmet etsek, kocalamızda asudoluk tapıp başarız. Onu, yaşlar fırsatlarını bihude geçirmeli değil, her salımından doğru hayırlanmalı ve erbetliklerden kaça durmalı. Qadirli hemralar yalnışlardan sapaq almalı ve tecrübelerimizden peydalanmalı. Yaşlar özlerini ümit nurunu kuatlandırmalı. Yaxşı ahlaklı olmalı. Danaların birisi şeyle aydıbdır. İki gününüz mengdeş bolmaz yali pikirlerinizi üytgödün. Hava, yaşlar bu mesele xas diqqat durmalı ve baş yukarlık kazanmak üçün talaş etmeli. Hemmet etmekten ve talaş etmekten qapıl qalmalı dəl. Qadirli dinleyiciler, ezi semralar, arma varin Allah tağala barin ızı kuat bersin. Ne bu pırsatı dinleyinin hormatlı iştan jayal loğunumuz, hanım Mercan'ın becek kurrunlarını.
Salam etiyem ezi eşlucilara. Xudsazi, yani inki bizim her gaysimiz bir unvanı bir insan ve adam, özümüzü behterin halati insaniye yetirip bileyle. Ne bir insani halati diyelimiz, Erzeşi taydom olsa, yani bir ahlak ve qovulmuk reftarlar ve sifatları ki adamlarda bolya, şuna yetirmek bolsun ve